Hakamlar 9-chi bob. Gedon o'g'li Abu Malik Shakam shahriga tog'alarining oldiga borib, barcha urug' aymoqlariga shunday dedi. Shakam beklarining huzuriga boringlar. Ularga ustingizdan Gedonning 70 ta o'g'li hukmronlik qilganidan ko'ra bittasi hukmronlik qilgani yaxshi emasmi deb aytinglar. Men sizlarning jigaringiz ekanimni ham eslaringizdan chiqarmanglar. Tog'alari Abu Malikning manfaatini ko'zlab bu so'zlarni Shakam beklariga yetkazdilar. Shakam beklari esa har qalay Abu Malik qarindoshimiz deya uning tarafdorlari bo'ldilar. Shakam beklari unga Baal Berit uyidagi 70 bo'lak kumushni berdilar. Abu Malik esa bu kumushga yaramas odamlarni yolladi. U Ofraga, otasining uyiga borib, 70 ta o'gay aka-ukasini bir tosh ustida qatl qildi. Ammo Gedonning kenji o'g'li Yotom bekinib tirik qoldi. So'ng Shakam beklari va Bayt Milloda yashovchilar Shakamdagi muqaddas Eman daraxtining oldiga borib, u yerda Abu Malikni taxtga ko'tarishdi. Yotom buni eshitgach, Garizim tog'ining tepasiga chiqib xitob qildi. Ey Shakam beklari, gapimni eshitinglar. Shunda Xudo ham sizlarni eshitgay. Bir zamonda daraxtlar o'zlariga shoh tanlamoqchi bo'lishibdi. Ular zaytun daraxtiga shohimiz bo'l deyishibdi. Zaytun daraxti ularga shunday javob beribdi. Xudolar va bandalar sharafiga ishlatiladigan moyimni bermay qo'yib, daraxtlar uzra shoxlarimni silkitib turaymi? Shunda daraxtlar anjirga sen kelib shohimiz bo'la qol deb aytishibdi. Anjir daraxti ham shunday javob beribdi. Iyi, shirin va lazzatli mevalarimni tugmay, daraxtlar uzra shoxlarimni silkitib turaymi? So'ng daraxtlar tokka. Bizga sen hukmronlik qila qol, deyishibdi. Tok ham javob berib shunday debdi. Xudolar va bandalar dimog'ini choh qiladigan sharobimni bermay qo'yib, daraxtlar uzra novdalarimni silkitib turaymi? Oxiri daraxtlarning barchasi yantoqqa deyishibdi. Sen kelib bizga hukmronlik qilgin. Yantoq esa daraxtlarga. Agar meni sidqi dildan shohlikka ko'tarayotgan bo'lsangizlar, kelib soyamda panoh topinglar. Aks holda tikanlarimdan chiqqan olov abj olib, hatto Lubnondagi sadrlarni ham kuydirib tashlaydi, deb javob beribdi. Shu tariqa sizlar ham Abu Malikni taxtga sidqi dildan vijdonan ko'tardingizmi? Gedon va uning xonadoniga nisbatan to'g'ri ish tutdingizmi? Qilmishlaringiz otamning sizlar uchun qilgan ezgu ishlarga loyiq ekanmi? Otam jonini ayamay sizlar uchun jang qilgan edi. Sizlarni midyonlarning qo'lidan qutqargan edi. Sizlar esa otamning xonadoniga qarshi chiqib, uning 70 nafar o'g'lini bir toshning ustida qatl qildingizlar. Cho'risi tuqqan Abu Malikni esa qarindoshingiz bo'lgani uchun Shakam beklarining ustidan shoh qilib tayinladingizlar. Agar bugun Gedon xonadoniga nisbatan vijdonan ish tutgan bo'lsangiz, Abu Malikdan mamnun bo'lib shodlaning. U ham sizlardan mamnun bo'lib shodlansin. Aks holda Abu Malikdan olov chiqib, Shakam va Bayt Millo beklarini yamlab yuborsin. Shakam va Bayt Millo beklaridan ham olov chiqib, Abu Malikni kuydirib yo'q qilsin. So'ng Yotom Abu Malikdan qo'rqqanidan bir hududiga qochib qoldi. Abu Malik 3 yil Isroilda hukmronlik qildi. Xudo esa Abu Malik va Shakam beklari orasida nizo chiqarish uchun bir ruh yubordi. Shuning uchun Shakam beklari Abu Malakka xoinlik qilishdi. Bu hodisa Gedonning 70 ta o'g'lini o'ldirgan Abu Malakdan va uning bu jinoyatini qo'llab turgan Shakam beklardan qasos olinishining daragi edi. Shunday qilib, Shakam beklari Abu Malakka qarshi tog'larning tepalarida pistirmalarda odamlarni o'tirg'izib qo'yishgandi. Ular o'tgan ketganlarni talab, bor yo'g'ini tortib olishardi. Abu Malak bundan xabar topdi. Gal ismli bir odam o'z og'a inalari bilan Shakamga ko'chib keldi. U Shakam beklarining ishonchini qozondi. Gal Evid degan odamning o'g'li edi. Shakamliklar dalaga chiqib, uzumzorlardan uzum terishdi. Uni ezib sharob tayyorlashdi. So'ng ziyofat qilishdi. Ular xudosining uyida o'tirib ziyofat qilishar ekan, yeb ichib Abu Malakni mazah qilishdi. Abu Malak kim bo'libdiki, biz shakamliklar unga xizmat qilsak? Shang'illab gapini boshladi Gal. Padar buzurkvorimiz Xamor bu shaharga asos solgan edi. Shunday ekan, Xamor naslidan bo'lgan bironta odam bizga hukmronlik qilishi kerak. Abu Malak esa 7 yot begona bo'lgan Gidonning o'g'li-ku. Nega biz uning va hokimi Zabulning oldida bosh egishimiz kerak ekan? Agar bu odamlar qo'lim ostida bo'lganda edi, Abu Malakni o'zim yo'q qilardim. Unga lashkaringni ko'paytirib, jangga chiq degan bo'lardim. Shahar hokimi Zabul Galning bu so'zlarini eshitgach, g'azabi alanga oldi. U bildirmay Abu Malakning oldiga chopar jo'natib dedi: "Qarang, Evid o'g'li Gal butun urug'i bilan Shakamga kelib, shaharni sizga qarshi qo'zg'atmoqda. Shuning uchun yarim tunda lashkaringiz bilan yo'lga tushib, dalalarda yashirining. Ertasiga saharda turib, shaharga qo'qqisdan hujum qiling. Gal qo'shinlari bilan sizlarga qarshi chiqqanda, qo'lingizdan kelganicha ular bilan olishing." Shunday qilib, Abu Malak lashkari bilan yarim tunda yo'lga tushdi. Ular 4 qismga bo'linib Shakam yaqinida pisib yotishdi. Gal chiqib shahar darvozasida turganda Abu Malak bir qism lashkari bilan qirlar orqasidan chiqib keldi. Gal ularni ko'rgach Zabulga dedi: "Qarang, qirlardan odamlar tushib kelmoqda." "Qo'ysang-chi," dedi Zabul. "Qirlar soyalari ko'zingga odamlar bo'lib ko'rinyapti. Qarang, qirlardan odamlar pastga tushib kelishyapti. Boshqa bir qismi esa folbinlarning daraxti tomonidan yaqinlashyapti," dedi yana Gal. "Katta ketib, Abu Malak kim bo'pti? Biz unga xizmat qilsak, deb gapirgan sen emasmiding?" dedi shunda Zabul. "Sen mana shu lashkarni mazah qilgan eding-ku. Qani, bo'l. Endi chiqib ular bilan jang qil." Shakam beklari Gal boshchiligida chiqib Abu Malakka qarshi jang qilishdi. Abu Malak Galni quvib ketdi. Ammo Gal qochib qoldi. O'sha kuni Shakam sipohlarining ko'plari halok bo'ldi. Butun jang maydoni to shahar darvozasigacha jasadlarga to'ldi. Abu Malak armaqda o'rnashdi. Zabul esa Galni barcha qarindoshlari bilan Shakamdan quvib yubordi. Ular endi Shakamda yashay olmas edilar. Ertasi kuni shakamliklar yumushlarini bajarmoq uchun dalalarga chiqmoqchi ekanligidan Abu Malak xabardor bo'ldi. U lashkarini 3 qismga bo'ldi. Lashkar dalalardagi qirlarda pisib yotdi. Abu Malak shahardan chiqib kelayotgan odamlarni ko'rib, lashkari bilan ularga hamla qildi. Lashkarning bir qismi Abu Malak boshchiligida shahar darvozasini qo'lga kiritdi. Ular shahar darvozasi oldidan siljimadilar. Lashkarning qolgan 2 qismi esa daladagi odamlarga hujum qilib, ularni qirib tashladi. O'sha kuni Abu Malik kun bo'yi shaharga qarshi jang qildi. Oxiri shaharni qo'lga oldi. U yerdagi hamma odamni qatl qildi. Shaharni esa vayron qilib, ustidan tuz sochib tashladi. Shakam qal'asining beklari buni eshitgach, o'sha yerdagi Baal Berit uyining qo'rg'oniga kirib, bekinib oldilar. Beklarning hammasi qo'rg'onda ekanligidan xabardor bo'lgan Abu Malik lashkari bilan Zalmon tog'ining tepasiga chiqdi. Qo'lidagi bolta bilan bir bog'lam o'tin kesib, orqasiga ortib oldi. So'ng lashkariga: "Qani, sizlar ham xuddi shunday qilinglar", deb buyurdi. Sipohlarning har biri bir bog'lamdan o'tin kesib oldi. Ular Abu Malikka ergashib, o'tinlarni qo'rg'onning atrofiga terib chiqdilar. So'ng qal'aga o't qo'ydilar. Qal'adagi hamma odamlar halok bo'ldi. U yerda mingtacha ayol va erkak kishi bor edi. Shundan so'ng Abu Malik Tavos shahriga yo'l oldi. Shaharni qamal qilib qo'lga kiritdi. Ammo shaharning ichida juda baland bir qo'rg'on bor edi. Shahardagi ayolu erkaklar, hamma shahar beklari o'sha qo'rg'on ichiga qochib kirishdi. Ular eshiklarni tambalab tomga chiqib olishdi. Abu Malik qo'rg'ondagilarga qarshi jang qildi. Unga o't qo'ymoqchi bo'lib yoniga bordi. Shu payt bir ayol tepadan tegirmon toshini uloqtirib Abu Malikning boshini yorib yubordi. Jon talvasasida Abu Malik qurol bardorini yoniga chaqirib, "Bol, qilichingni sug'urib meni o'ldir", dedi. Yana odamlar uni ayol kishi o'ldirdi deb yurishmasin. Shunda yigit qilich suqib Abu Malikni o'ldirdi. Odamlar Abu Malikning o'lganini ko'rib uylariga tarqalib ketishdi. Otasiga xiyonat qilib 70 ta aka-ukasini o'ldirgan Abu Malikni Xudo shu yo'sinda jazolagan edi. Shuningdek, shakamliklarning ham qilgan qabihliklari uchun ta'zirini bergan edi. Ular Gedon o'g'li Yotomning qarg'ishiga yo'liqdilar.